Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 24 март, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Бүгүлмөдө Сталин зулуму курбаны тотар үчүн күрөш алып барган Хади Атласыны эске алуу кичеси узду. Skype аша интернетте тотар тилин үйрөнүүчүлөр һәм үйрөтүүчүлөр орто бара. Кызган тоба тапшыруу кунагы популяр жырчы Булат Нигматуллин. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Қазан үзегінде полицияның қонымсыз ғамәлләріне қоршы шираттағы рұқсатсыз урам жиені ұзды. БМО һәм ғарап лигасының Сүриеге мақсус вакилі Кофи Аннан Сүрие низағын шешу турында сөйләшу үшін Мәскәу һәм Пекинға килә. Русия оппозициясы бүгіннән миллионнар маршы есімлі зур протест шараларына әзірлік башлай. Хәзер бу һәм башқа вақиғалар турында тулырақ мәғлүмәт. Қазан үзәгінде полицияның қонымсыз ғамәлләріне қоршы шираттағы рұқсатсыз урам жиені ұзды. Митингта Русия Дәулет Думасы депутаты Илья Пономарев һәм кіші хуқлары үшін хәрәкәте жетекшісі Лев Пономарев та қотнашты. Онда қотнашушылар шора ақырында Русия президентін бұ әзгіетке қората шоралар көрірге шақырды. Қазанда полицияға қоршы протестлер Сергей Назаров дәлінің полиция бөлігіндегі озаплаулар нәтижесінде өлгеннен соң март ортасында башланды. Русия оппозициясы бүгіннен миллионнар маршы есімлі зур протест шараларына әзірлік башлай. Көп кіші қатнашында митингтер президент етіп сайланған Владимир Путиннің инаугурациясы күні алдынан ұзашақ. Бүгін бұл турда оппозицияның Новопушкинская паркында матбуат ұшырашуы рәуішінде ұзған шарасында иғлан етілді. Шарада Сул фронт харекеті координаторы Сергей Удальцов, ресми тіркелмеген Парнас фирқасы рәйістеші Борис Немцов шығыш жасады. Удальцов айтуынша, яңа протест шара ларында да элекләрендә яңгыраган вакытыннан алда парламент һәм президент сайлаулары үткәрү таләпләре куелачак. Удальцов бу шаралар канун кысаларында узарга тиеш диде. Немцов оппозициянең алга таба ничек хәрәкәт итәргә тиешлеген билгеләү өчен 15 апрельдән конференцияләр һәм түгәрәк өстәлләр атнасы башланачагын белдерде. Петербург үзәгендә оппозициянең хакимият белән килештерелгән гадел сайлаулар өчен исемле урам йөрешү узды. Азатлык радиосы хәбәрчесе әйтүенчә, урам йөрешеннән соң митингта чыгышлар булган. Эчке эшләр министрлыгы митингта 1000ләп кеше катнашты дип белдерә. Оештыручылар исә катнашучылар күбрәк иде ди. Урам йөрешендә катнашучылар арасында ватандашлык җаваплылыгы, тилектәшлек, башка Русия хәрәкәтләре һәм Яблоко фиркасы вәкилләре дә бар иде. БМО һәм Гарәп Лигасының Сүриягә махсус вәкиле Кофи Аннан Сүрия низагын шешу турында сөйләшү өчен Мәскәү һәм Пекинга килә. Русия президенты Дмитрий Медведевның матбугат хезмәте белдерүенчә, Медведев Аннан белән Мәскәүдә дүшәмбе көнне очрашачак. Кытай тышкы эшләр министрлыгы Аннанның Пекиндә сишәмбе һәм шәршәмбе булачагын белдерде. Кичә Русия тышкы эшләр министрлыгы Аннанның Мәскәүдәге очрашулары Сүриядәге эчке низагны тыныч юл белән шешу мөмкинлеге анализлауға бағышланашақ дейді. Сүрия хөкүмәт ғәскәрләре президент Башар әл-Әсәд хакимиятына қаршылық күрсәтеп килүче ғисянчылар урнашқан Хама һәм Хомс шәһәрләрен қуатты утқа тотуыны яңартты. Сүрия хуқуқ яклаучылары белдерүнчә, иртән мина атқычлар белән утқа тотулар нәтиҗәсендә 7 кеше үтерелгән. Илнең башка шәһәрләрендә шундый һөҗүмнәр нәтиҗәсендә тагын 14 кеше һәлак булган. Иминлек көчләре ягыннан да югалтулар бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
БМО генераль секретары Пан Ги Мун Төньяк Кореяны қонатлы ракета ұшыру ниетінен бош тартырға шақырды. БМО башлығы мұны Сеулда Көньяк Корея президенті Ли Мен Бак білен ұшырашуда білдірді. Көптен түгіл Пхеньян апрель ойында Ирак ораға ұшатырған ракета білен ғаламге йосалма ершін шығарырға ниетлеуін білдірген еді. Ақ шам Төньяк Корея Пхеньян атым шуқмарын кереклі орынға илтердей ракета сынарға тілейдіп біршіла. Пан Сеулға дүшәмбі күнне ашылашақ атом именлігі саммитінде қатнашу үшін келді. Бұл шараға 50-ден артық елінің жетекшілері жиыла. Украина табиблары түрмәгә ябылган элекке премьер-министр Юлия Тимошенконы хастаханәгә салырга кирәк дигән нәтиҗәгә килде. Тимошенко вазифалары кысаларыннан чыгуда гаепләнеп, Харьков колониясына озатылган иде. Ул Украина табибларын үзен тиешенчә дәвалауда гаепләп, чит ил табибларын таләп итте. Мәгәрче Украина хакимиятләре Тимошенконың авыру булуын яки аңа тиешле мөнәсәбәт күрсәтелмәвен кире кагып килде. Инде хәзер Тимошенконың авыру булуын хөкүмәт билгеләгән табиблар да таный. Европага ишке терроршылардан яңа җиһат куркынычы яны дип игълан ителде. Европол башлыгы Роб Уэнрайт Европадагы ислам террорының яңа төре күпкә таркалганрак һәм аны ачыклау мәгълүм шелтәрдәгеләр белән чагыштырганда авыррак диде. Бу атнада Францияның Тулуз шәһәрендә 7 кешене шул исәптән 3 баланы атып үтергән, чыгышы белән Алжирдан булган Франция ватандашы кулга алганда атып үтерелде. Уэнрайт Франциядәге һөҗүмнәрдә Әл-Каиданың яшерен тәэсирен күрүендә әйтте. Афганстанның көньягындагы Урузган вилаятында юлга куелган бомба шартлаудан 5 кеше һәлак булган. Вилаятның иминлек кешеләре башлыгы Гулапхан әйтүенчә, шартлауда Афганстанның элекке сенаторы, бер аксакал һәм 2 тән сакчысы да һәлак булган. Хакимият әйтүенчә, элекке сенатор Хәйриҗан Урузган вилаятында тынычлык урнаштыру өчен җирле халыкны берләштерү эше алып барган булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыру безнең башка темаларына күчкәнче, Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган авазларга күтәрелгән темаларга кыскача гына күз салып узар.
Бу атнада 21 мартта Татарстанның статусы турында референдум уздырылуга 20 ел тулды. Татарстан тарихында бу зур вакыйга, ләкин хөкүмәт мондый тарихи даталарны искә алырга яратмый. Сишәмбедә бөтен татар иҗтимагый үзәгендә бер төркем татар зыялысы шушы вакыйганы билгеләп үтте. Анда референдум көннәре искә алынды, чаршамбалар пикетка чыкты. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт булай ди.
Нәкъ 20 ел элгәре бөтен Татарстан халкы үзен бәйсез суверен дәүләт дип тану өчен референдумда тавыш биргән иде. Ул референдумны бернинди законда, бернинди нәрсәкәдә отменять итә алмый. Без инде хәзердә колониаль халык булгач, колониаль дәүләт булгачтын, без шушы референдум белән шуңардан котылмакчы идек. Ләкин Россия аны һаманда ул аны үтә танымый. Һәм безнең Татарстанның җитәкчеләре, чөнки алар Мәскәү куйган, Мәскәү куллары, һәм алар шунда Мәскәү куллары булгач, Мәскәүшә ул референдумны халыкара аренага чыгартмадылар. Һәм халыкара сында танытырга, халыкара оешмаларда танытыра алмадылар.
Казанда полиция заламына каршы оештырылган митингта кулга алынганнарның эшләре бу атнада мәхкәмәдә каралды. Аларның кайберләренә 1 мең сум штраф түләргә тиеш дигән карар чыгарылды. Шулай ук бу атнада Казанда полиция заламыннан зыян күргән гражданнар халык җыенына җыелды. Татарстан башкаласына Русия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин килде. 30-ка якын кеше аның белән күрешүен өмет итеп шәһәр үзәгендә урнашкан тикшерү идарәсе янында җыелды. Килүчеләр полициядән җәберләнгән кешеләрнең якын туганнары иде. Русия Думасында фирқалар турында яңа канун үлгісі 2-нче оқылышта хупануға оқ, урыслар үзләрінің милләтчіл фирқаларын ойыштыру турында иғлан итті. Бу яңа фирқа рус иштимағы хәрәкәті, рус гражданлар бірлігі, қануны болмаған миграцияға қоршы хәрәкәт һәм башқа милләтчіл хәрәкәтләр негізінде барлыққа киләшек. Сәясәт белгіші Нәши Рәшид Әхмәтов татар милли фирқасы ойыша қалса, ол зур сәяси көшке ие болмаячақ, мұсылман фирқасы керек деп әйтә.
Прогноз на ближайшие 20-30 лет то, что
20-30 елдан илдәге халыкның 40-лап процентын мөселманнар тәшкил итәчәк дигән фаразлар бар. Тормыш шуңа таба бара. Мөселманнарның бер үзенчәлекле ягы бар. Алар башкалар белән чагыштырганда сайлауларда активрак катнаша. Алар руслар белән чагыштырганда бер-беренә теләктәшрәк һәм принципиальрәк тә. Сайлауга русларның 40-50 проценты килсә, мөселманнарның 80-90 проценты тавыш бирә.
50-40 процентов. 90 до 80-90.
Бу атнада социаль шилтерлерде Булгарда куйылырга тиешле канатлы бар сыны тирәсендә шау-шу барды. Бурят сынчысы Даши Намдаковның иҗат җимеше канатлы барс Италия осталары тарафыннан инде эшләнеп беткән. Бронзадан кыйылган 12 метр биеклектәге һәйкәлне 21 майда Булгарда урнаштырылачагы турында Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев яңарыш фондының җыелышында игълан итте. Җәмәгатьчелек каршы булуга карамастан сынны барыбер Булгарга кую, әмма урынын күчерү килешенде. Икемен 11 елның 30 апрелендә Чалыда яшәүче Ольга Самсон Татарстанда урыс телен яклау дигән исем астында хакимият рөхсәте белән урам җыены уздырган иде. Бу җыенда Чалы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән бергә Зиннур Әхлиуллин дә катнашты. Биредә урыс халкын кимсетә торган сүзләр әйткән шигарьләр язып килгән өчен аңа җинаять эше ачылды. Бу атнада Чираттагы мәхкәмә утырышы узды. Зиннур Әхлиуллин татар халкын мыскыл итәләр дип саный.
Беренчедән мин үлем моего заказ буенча эшләнә дип өстен. Заказ буенча сез беләсез инде, ул кем хакимият кулында Россиядә, Путинның режимы кулында икән беләсез. Урысча әйткәндә издевательство татар халкы өстеннән. Чөнки урыслар чыкканнар, янәсе урыс телен кимсетәләр. Әле урамга чыгып карасагыз, ярты безнең ярты халык үзенең телен белми. Татарстанда берәр урысны күргәнегез бармы, урыс телен белмәгән? Менә аның төп нәтиҗәсе. Безнең хакимиятта татар биологик дип әйтегендә, татар ханымы, биологик татар булганнар, алар миннәре буенча татар түгел. Алар любой урысларның любой теләген, һәр бер теләген үтәргә әзер торалар. Ум мәртәбә арттырып.
Татарстан фермерлык эшен башлап җибәрүчеләрнең берсе Владимир Аппаков язны шымланып каршылый. Түбән Каманың башка фермерлары да быел нәрсә чешергә дип вашвата. Аларны авыл хуҗалыгындагы билгесезлек, кредит белән бәйле проблемалар борчый. Авылда эш башлар өчен гүләрлек кирәк ди ул.
Авыл хуҗалыгында ачыклык юк. Менә мәсәлән, фермер өчен бүген күпме нәрсә эшләргә икәнлеге түгел. Аны саталам аларны. Эш башлау бик авыр, моның өчен героизм кирәк. Аннан соң менә бу яңа таләпләр буенча эшчеләр, бәрәңгеләр, алар битендә кибетләргә мотор итеп тутырып, асталарга төрткән дигән вакытта, бүгенге көндә бер фермер дә Татарстанда әзер түгел. Бу тагыда кергәч тә инде шуларның барысын да уйласаң, бу көдә әйткәндә, башлау да кирәк түгел.
Башкортстанда язучылар берлегенең яңа рәисе сайланды. Идарә әгъзалары шул килеш калды. Яңа рәис Риф Тыйганов моны дөрес түгел дип саный.
Идарә әгъзалары иткеса калды. Менә шулар арасында караһаң, булар 15-әр ел шул идарәлә әгъза булып торган кешеләр. Булар кызыкындыра нимә? Булар да язучыларның дөйем эше, буларның иҗады, буларның яшәеше, буларны кызыкмый. Булар үз арамына шул премия, абруйлы исемдәр булышу белән мәшгуль. Мин моны куркмаенса ап-асыктан әйтә алам.
Бөгелмәдә татар милләте эшендә көрәш алып барган Хади Атласыйны искә алдылар. Атласый 4 тапкыр хөкем ителеп, империя төрмәләрендә утыра. 62 яшендә халык дошманы дигән тамга сугылып, 1938 елда атып үтерелә. Бөгелмәдә узган конференцияда бу һәм башка вакыйгалар искә алынды, ди язучы Фәүзия Бәйрамова.
Хади Атласый ул иң беренче чиратта зур тарихчы. Беренче булып Себер тарихын язган, моннан 100 ел элек өйрәнеп, бүтән рус гарәп чыганакларына таянып зур хезмәт язган кеше. Шулай ук Казан ханлыгы Сөембикә дип дигән зур тарихи хезмәтләр язып калдырган кеше. Моннан тышта аның дистәләгән мәкаләләре бар милләт темасына, тарих темасына. Шулай ук Хади Атласый Петербургта Дәүләт Думасы депутаты булып тора 1907 елны. Моннан тыш ул йөзләгән шәкерт әзерләгән мөгаллим. Аянычлы язмышында әйтмичә булмый, ул 4 тапкыр империя төрмәсендә утыра. Беренче тапкыр аны 1909 елны утырталар, 1906 елны язган мәкаләсе өчен, китабы өчен. Ягъни 1906 елны ул инде патша хакимияте татар мәктәпләрен, мәдрәсәләрен бетереп, анда рус теле кертергә, русча укырга, укуны кертергә тырыша, гарәп хәрефләрен бетереп.
Чалыда коммунистлар партиясе вәкилләре дә мәхкәмә бинасы каршында каршылык чарасын оештырды. Анда 4 мартта Россия президентын сайлауда канун бозулар нигезендә беренче мәхкәмә эше каралды. Әлеге эш тавышларына санау вакытында коммунистлар фиркасы ягыннан күзәтүче булган Виктор Масленников гамәлләре белән бәйле иде. Масленников булай дип сөйләде.
Я участвовал при сортировке сортировка
мен күзәтүче буларак бүлетеннәрнә санауда катнаштым. Тавышларның барысын бер юлы аерып тормыйча гына саный башладылар. Бу бернинди кагыйдәгә дә туры килмей иде. Бер генә күзәтүче дә бүлетеннәрдәге тавыш бирү тамгаларын күрә алмады. Мен бүлетеннәрне күрсәтүне таләп иттем. Бу эштә башкалардан да ярдәм сорадым. Файда булмады. Шулай итеп, тавыш санау канунлары бозылды.
Башкортстанда шифаханаларны кунахана итеп үзгәртү җәмәгатьчелектә канагатьсезлек тудырды. Берәүләр шифаханалар системасын саклау кирәклеген белдерсә, икенчеләре республикага кунаханалар саны җитмәүен әйтә. Русия Дәүләт Думасы депутаты Сәлия Мырзабаева бу очракта акча турында гына уйлау дөрес түгел ди.
Ул санаторийларны инвесторларга биреп, гостиницалар эшләү, эшләп килгән системаны бозу дигән сүз була. Һәм әлбәттә иң тәүдә без кешенең һаулыгы турында, уның яшәү рәвеше, сифатлы яшәме ул, шул турында уйларга тиешбез. Гел акча турында гына уйларга дигән түгел бит. Безнең эшләп килгән санаторийларны хакларга үстерергә кирәк. Уларны төрле инвесторларга биреп яки икенче профильга күчерү, әлбәттә ул хөкүмәт масштабында аңлайышлы апарылган кешенән чыккан тәкъдим түгел дип ханайм.
21 мартта дөньяда миллионнарча кеше Нәүрүзне бәйрәм итте. Фарсы яңа елы буларак киңрәк танылган бу бәйрәмнең исеме төрле шәрәк яңгыраса да, күбесенчә ул мусульман илләрендә, Үзәк Азияда, Якын Көнчыгышта, Кавказда һәм хәтта Көньяк Көнчыгыш Европада да бәйрәм ителә. Әмма аның тамырлары исламнан күпкә тирәнрәк. Гади кешеләр Нәүрүзне яз бәйрәме, яңа башлангыч, шатлык һәм өмет көне итеп күрә. Башкортстанның филология фәннәре кандидаты Илдус Фәзлетдинов бәйрәмнең тамырлары борынгыдан ук килүен әйтә.
Борынгы чорларда, көнчыгыш халыкларында һәм төркиләрдә, ягъни татарлар белән башкортларда да яңа елны көн белән төн озынлыгы тигезләшкән 21 мартта каршылый торган булганнар. Бу көнне кояш зодиакның хәмәл, ягъни мәсәлән, безнең шәһәр тәҗмәсен инде кузы йолдызлыгына кергәнгә күрә, айның үзенә дә хәмәл исеме биргәннәр. Яңа елны каршылау уңайыннан уздырыла торган бәйрәмнәр Нәүрүз дип аталган. Бу сүз безгә фарсы, таҗик телләреннән кергән һәм яңа көн дигән мәгънәгә ия. Шул сәбәпле татарларда мартны Нәүрүз ае дип йөрткәннәр. Моның мәгънәсе яңа ел ае дигәнгә туры килә. Иран, Афганстан кебек шәрик илләрендә яңа ел әле ишырда да 21 мартта Нәүрүз кичендә каршылана.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгыздә кызыклы чаралар булса, аның турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Бүгелмәдә татар милләте өчен көрәш алып барган Хади Атласыны искә алдылар. Атласы 4 тапкыр хөкем ителеп империя төрмәләрендә утыра. 62 яшендә халык дошманы дигән тамга сугылып, 1938 елда атып үтерелә. Бүгелмәдә узган конференциядә бу һәм башка вакыйгалар искә алынды. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Мондый конференция Бүгелмәдә быел 22 тапкыр оештырылды. Аның өчендә Татарстан, Башкортстан республикалары, Оренбур өлкәсе галимнәре, тарихчылары, мәгариф хезмәткәрләре катнашты. Язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова әлеге конференциядә чыгыш ясый, Хади Атласы исемен киң җәмәгатьчелеккә җиткерүдә үзенең тәкъдимнәрен дә ишеттерә.
Кызганычка каршы, күпчелек халык әле Хади Атласының кем икәнен белмей. Әмма татар зыялылары, галимнәр, язучылар аның буенча эзләнүләр алып баралар, китапларын чыгаралар. Шул исәптән мин үземдә шушы чорны өйрәнгән кеше буларак, репрессияләнгән татарларны өйрәнгән кеше буларак, Хади Атласының тормышы, иҗаты һәм язмышы буенча шактый гына мәгълүматлы кеше һәм бу хакта халыкка җайы чыккан саен хәбәрләр биреп торам. Хади Атласы ул иң беренче чиратта зур тарихчы. Беренче булып Себер тарихын язган, моннан 100 ел элек өйрәнеп, бүтән рус гарәп чыганакларына таянып зур хезмәт язган кеше. Шулай ук Казан ханлыгы Сөембикә дип дигән зур тарихи хезмәтләр язып калдырган кеше. Моннан тышта аның дистәләгән мәкаләләре бар, милләт темасына, тарих темасына. Шулай ук Хади Атласы Петербургта Дәүләт Думасы депутаты булып тора 1907 елны. Моннан тыш ул йөзләгән шәкерт әзерләгән мөгаллим. аянышлы язмышында әйтмесе болмай, ул 4 тапкыр империя төрмәсендә утыра. Беренче тапкыр аны 1909 елны утырталар, 1906 елны язган мәкаләсе өчен, китабы өчен. Ягъни 1906 елны угынды патша хакимияте татар мәктәпләрен, мәдрәсәләрен битереп, анда рус теле кертергә, русча укырга, укуны кертергә тырыша, гарәп хәрефләрен битереп. Шушыңа каршы Хади атласы амбразурага ташланган гаскәри кебек үзенең китабы белән каршы чыга. Бу китапка каршы хөкүмәт ашалар, аны җыеп алып яндыралар һәм үзен утыртып куялар. Икенче тапкыр 20 елны төрмәгә утырталар, колчакка ярып киттең дип Бакуда. Чистага кайтып хөкүмәтләр һәм аклыйлар. Үшінші тапқыр 29-шы елын ұтырталар Султан Ғалиев селдіп, әм Салафкиға сүрелер. Онда ол 5 жыл ұтыра, 10 елға сүрілген бола. Сәлемәтлігі нашар болғаш әйләні кері қайтарыға мәжбір болалар, ауыру күшінен. Онна сыңдалы ол ұқытып ерей. Хем сыңғы тапқыр аны 36-шы елыны құлға алалар да, өзінің тарафтарлары, іптәшләрі, туғанлары білән 1938 елының 15-ші февралінде атып өтірелер. 9 татарны, шушы 9 татар арасында язушылар, ғалимнәр, муллалар, уқытушылар, милләтнең иң затлы кешеләре була, бүгелмәдән инде нигездә. Менә әйтәләр Гитлер җәлилчеләрне башын кисте дип, Гитлергә хәтле Сталин, шушылай итеп 9 татарны тирәп ата. Әле алар 9 гына булмый, алар башта 24 була. Калганнарын төрле сурыкларга хөкем итәләр, аларның күпчелеге төрмәләрдә үлеп кала. Шулай дип шушыларны истә тотсаң, Сталин Гитлергә караганда алдан һәм Гитлергә караганда куркынычрак татар зыялыларының гомерен үзгән.
Фаузия ханым, менә инде 9 кешенең үтерелүе хакында сез әйтеп киттегез. Менә инде мөмкин булса, менә шушы 9 кешене санап китсәгез иде, алар татар кешеләреме?
Әйтик, Хади атласы иң беренче исемлектә тора. Бу эшкә дә атласычлар, атласычын дигән исем бирәләр. Янәсе, алар буржуаз дәүләт төзергә җыенганнар, татар дәүләте төзергә җыенганнар. Хади атласы икенче урында тора Рәшит Яруллин. Бу мулла, башта Әлмәт, аннан Бүгелмә мулласы була. Әхмәт Тимернең әтисе. Аннан соң китә бер туган Кәбир һәм Фазыл Туйкиннар. Булар язучылар, булар галимнәр. Аннан соң Бари Фәттахов, аннан соң Гани Алтынбаев, аннан соң Сабир Уразманов, аннан соң Закария Фәттахов, аннан соң Касим Исхаков. Әйткәнемчә, укытучылар, галимнәр, язучылар, муллалар. Менә шушыларны тәп аталар 15 февраль көнне.
Фаузия ханым, менә шушы конференция ни өчен Бүгелмәдә уздырыла? Һәм инде анда нинди сөйләшү, нинди тәкъдимнәр булды?
Әйе, бу бик урынлы сорау. Ни өчен Бүгелмәдә уздырыла? Беренчедән, менә бу кулга алып атылган кешеләрнең күпчелеге Бүгелмә зыялылары булган, Бүгелмә татарлары булган. Хади атласы гомернең иң күпчелек өлешен, иң игелекле өлешен, милләткә хезмәт иткән өлешен Бүгелмә шәһәрендә уздыра. Ул бергә мулла буларак Буа мәдрәсәсеннән җибәрелгән була һәм шушында соңгы көннәренә хәтле шушында яши дип тә әйтергә була. Шушыңа рәхмәтле буларак Бүгелмә менә 20 ел инде Хади атласы буенча төрле чаралар уздырып килә. Беренчедән алар моннан 94-нче елны Хади атласы исемендәге премия бирүне гамәлгә керттеләр. Алар аны мәгърифәтче дигән исем бирделәр аңа һәм милләтнең иң көчле мәгърифәтчесенә ел саен шушы премия бирелеп килә. Мәсәлән, унда ул 21 тапкыр бирелде. Менә бу ел 22 тапкыр бирелде. Мин аңа алга таба тукталырмын. Һәм әле Бүгелмә моның белән генә тукталып калмый, Хади атласы премиясе бирү белән генә тукталып калмый, алар аны ел саен хәтер көне итеп шушы атып үтерелгән көндә уздыралар бу чараларны. Әйтик, менә узган елның ахырында татар гимназиясенә Хади атласы исеме бирелде. Без бу ел аның тактасын ашу тантанасында катнаштык. Шулай ук Бүгелмә шәһәренең бер урамына Хади атласы исеме бирелде. Күрәсезме, Бүгелмә шәһәре, аның зыялылары, хәтта аның җитәкчелеге дә, менә хәзерге җитәкчелеге дә Хади атласының кем икәнен аңлап, аның милләт өчен шәһит киткәнен аңлап, Хади атласыны һәм аның көрәштәшләрен бик зурлап 20 ел рәттә инде шушындый төрле чаралар уздыралар. Әмрә бу юлы да шушы фәнни конференция уздырылды һәм шунсында әйтерәем, менә бу чаралар, бу фәнни конференциялар хәзер Бүгелмә кысаларында гына узмый. Бүгелмә өчен генә узмый дип әйтәсем килә. Менә бу юлы, мәсәлән, анда Казаннан, Әлмәттән, Лениногорскидан, Чаллыдан, Орынбор өлкәсенең Богырыслан шәһәреннән, Әсәкәй районыннан, шулай ук Башкортстанның Октябрьский шәһәреннән, тирә-яктагы бөтен авыллардан укытучылар, зыялылар, галимнәр, язучылар шулай дәртләнеп килгәннәр иде, хезмәт итәргә, чыгышлар ясарга дип килгәннәр иде. Һәм конференция, мин әйтер идем, бик шушы ихлас үтте, шушы күп мәгълүматлар яңгырады. Башка еллардан айырмалы буларак, хакимият башлыклары башлыгы Илдус Касимов башыннан ахырына хәтле утырды, чыгышлар ясады. Менә шушылай итеп конференция Хади Атласының һәм аның көрәштәшләренең истәлеген тагын бер тапкыр яңартты. Инде тагын да киңрәк төбәк ара конференциягә әйләнеп, бүгелмә Татарстан чикләреннән чыгып, Ырымбур далаларына Башкортстанга хәтле барып җитә алды аның идеяләре дип әйтәсем килә.
Аузия ханым, сез инде менә Хади Атласы исемендәге премияләрнең инде күп кешеләргә бирүне атап киттегез. Менә бу кемгә бирелде һәм инде элгәре бирелгәннәр арасында нинди шәхесләребез бар?
Быел 22-нче тапкыр бирелде бу премия, ул мәгърифәтче дигән исем. Бу язучы Тукай бүләге иясе Рабит Батуллага бирелде. Бик зурлап аның туш тамгасын хакимият башлыгы Илдус Касимов Рабит Батулланың күкрәгенә кадады. Бу ни туш тамгасын? Моннан тыш инде аның дипломнары да бар. Моңа кадәр бирелгән кешеләр арасында Миркасим Госманов, Хатип Миннегулов, Индус Тахиров кебек зур галимнәр бар. Минем үземнең дә 2004-нче елны шушы премия бирелде. Беренчеләрдән булып 95-нче елны Айдар Хәлимгә бирелде бу премия Чаллы шәһәреннән. Бик күп кенә укытучыларга, шушы төбәкнең укытучыларына бирелде. Әйтәм бит, бу тиге бүгелмә белән генә чикләнеп калмый, Казаннарга, төрле шәһәрләргә дә бирелә. Моннан тыш әле мәгърифәтче исеменнән тыш Атласы премиясенең башка номинациялары да бар. Әйтик, фидакар укытучы дигән номинациясына бик күп кенә укытучыларга бер 10 укытучыга бирелде. Бигрәк тә Ырымбур өлкәсеннән килгән укытучыларга бирелде, мин аңа бик сөенеп утырдым. Шулай ук иҗтиһатлы укучы дигән балаларга да бирелә. Балалар бик актив катнашалар, докладлар белән, чыгышлар белән катнашалар, фәнгә кирип китәләр балалар шушы конференциялар аша, һәм шәфәгать иясе дигән номинациясе дә бар. Мин синди милли үтпәрләргә бирелә. Бу юлы Фәрит Нәбиуллин дигән Карабаш бистәсеннән кешегә милләтчегә бирелде, ул эшмәкәр, шушы милли хәрәкәткә бик ярдәм итә торган 5 бала атасы. Менә шушындый номинацияларында да бик күп кешене үзне тарта җәлеп итә. Конференциядә чыгыш ясадылар бу юлы инде бик зур докладлар белән шушы Хади Атласы исемендәге хәйрия фондының җитәкчесе Фәүзия ханым Мәхмутова тарих һәм заман дигән темага бик эшлекле доклад ясады. Шулай ук Казаннан килгән галим Рами Миннуллин, ул Зиин фондының мөхәррире, шушы Атласы буенча китаплар чыгаручы бик белгеч дип әйтер идем мин аны бу өлкәдә. Һәм инде әлбәттә инде Зиин фондының вәкиле Тукай бүләге иясе Гәрәй Рәхим бик эчтәлекле чыгыш ясады. Шушы Зиин фонды чыгарган китапларга бик басым ясап сөйләде инде ул Атласының эшчәнлеге буенча нәрсәләр эшләгән Зиин фондын. Рабит Батулла, мин үземдә төрле тәкъдимнәр белән чыктым чыгышым белән, Айдар Хәлим һәм аерым әйтер идем Әлмәттән килгән төбәк тарихчысы Руза ханым Сәлмәнова, ул ике китап чыгарды төбәк тарихы буенча. Һәм менә аның соңгы чыккан китабы Әхмәт Тимернең китабын бастырып чыгарды. Истәлекләрен төрекчәдән русчага тәрҗемә иткән Зөлфия Кадир, ул конференция кунакларына, делегатларына таратылды бу китап, чөнки Әхмәт Тимернең әтисен дә атып үтерәләр шушы атласилар белән бергә. Күрәсез, шул хәтле киң даирәдә үтте конференция. Менә бер теге атласи темасы гына булмыйча, төрле китапларга презентациялар да булды шул вакытта. Шушы хәтле зур матур бүләкләр бирү дә булды. Җыр биюләр белән дә үрелеп барды мәктәп балалары шушы фәнни конференцияны фольклор биюләре, җырлары белән тагын да байыттылар. Хәтта ки атласыларны атып үтерү күренешен мәктәп балалары бер сәхнә күренеш итеп тәшләгәннәр иде. Менә шушындый күренешләр дә булды. Әле аннан тыш менә пленар утырышка хәтле секцияларда укытучылар үзләренең докладларын аерым эшләделәр. Әле моннан тыш тагын Атласы исемендәге татар гимназиясында музейга сәяхәт булды. Анда 3 музей эшләп тора. Шушы Атласы музее, Туган якны өйрәнү музее, Ватанпәрвәрлек музейларында безне сәяхәт кылдырдылар. Һәм инде тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, шушы Атласы исеме бирелгән тактаны ачу күренеше булды. Без моңа бик сөендек, чөнки 20 ел сораган булганнар шушы татар гимназиясына Атласы исеме бирегә дип.
Атласовчылар эше буенча хөкем карары Казанның хәзерге Менжинский исемендәге клубында хәрби трибунал тарафыннан чыгарыла. Әлеге конференцияда Фәүзия Бәйрәмова шушы клуб бинасы диварына истәлек тактасы куярга, Хади Атласы хезмәтләрен төрек теленә тәрҗемә итәргә дигән тәкъдимнәр дә кертә. Бүгелмәдә узган чарада Хади Атласының оныгы Әлфия, Әлфиянең улы Әмир дә катнаша.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Skype оша татар телен өйрәнүчеләр дә, укытучылар да арта бара. Интернет челтәрендә дәрес бирүчеләр методик кулланмалар булмау сәбәпле кыенлыклар кичерә. Укытучыларның берсе Германияның Фрайбург шәһәрендә яшәүче Наилә Әбсәләмова моңа кадәр басылган татар теле дәреслекләренең һәм методик кулланмаларының интернетта электрон версиясе булса да бик әйбәт булыр иде ди. Февраль башында Украина башкаласы Киев шәһәрендә яшәүче Әнвәр Җиһаншинның Skype-та татар теле дәресләре алып бару турында сөйләгән идек. Бу язма эфирга чыккач һәм Азатлык сәхифәсендә дөнья күргәч, Skype аша татар телен өйрәнергә теләүчеләр арткан. Наилә Әбсәләмова башта татар телен ныклабрак өйрәнергә дип бу төркемгә кушылган булган. Хәзер исә үзе укытучы булып киткән. Аның белән Наилә алан сөйләште.
Әнвәр абыйның Skype-та шушы татар тел дәресләрен алып баруны ничек белдегез һәм моңарга ничек кушылып киттегез сез?
Бер татар форумында утырадыр идем. Шунда ничектер 4-5 ай булган микән инде. Шул вакытта язган инде, ул вакыт башланып кына киткән. Әкренда булгандыр инде ул проект. Ул вакытта кызыксынган идем үзе, әмма вакытым юк иде катнашырга. Шулай итеп онытылды. Аннары ничектер тагын кая кирип карыйм әле шул форумга, шул темага дип карасам, кая истим әле теге берничә сүз өйрәнермен, үземә дә яхшы булыр дип кергән идем. Шулай таптым. Аннары укучы булып катнашты. Һәм Әнвәр абының дәресендә ул теге олырак кеше булгач та инде аның татарчасы да бик камил, бик күп сүзләр дә белә һәм миңа теге бик файдасы эләкте. Бик файдасы булды. Шулай итеп берничә тапкыр катнаштым да. Укучылар күбәйде. Укучылар саны күбәйгәч, әлбәттә, аларның дәрәҗәләре дә төрле-төрле. Татарлар да бар, татар булмаганнар да бар. Кайберләр бөтенләй хәрефләрен дә белмиләр, авазларын да белмиләр, юк, иге сүзләрен дә белмиләр. Бөтен кеше белән бердән эшли алмады инде. Әнвәр моның өчен тәкъдим итте, Наилә, син дә әйдә берәр башлангыч группаны алып бармасың икән дип. Шунда ярар дидем инде, бер сәгать көндә мәсьәлә генә җитмәде.
Син һәр көнне бер сәгать вакытыңны шушы татар тел дәресенә бирәсең инде.
Һәр көн түгел инде, ул берничә тапкыр һәр көнне иде. Аннары Зөлхида апа дигән бер ата бар Мәскәүдән. Аның белән бер көн ул, бер көн мин дип аңлаштык. Килә алмасам инде, я ул минем урыныма дәресенә алып бара, ул килә алмаганда мин дип. Шулай.
Төркемегездә ничә кеше сезнең? Сезнең бу башлангыч төркем дип аңлыйм инде, яме?
Төркемдә бик күп кеше, актив булганнары әзрәк. Аннары Әнвәр абый анда теге балалар группасы димин. Татарча әйбәт белгән группадан да кешеләрне өстәде, алар тыңлап торалар, колакларына сыңсын дип. Иң-иң әйберләрне аңлатсам да, грамматика бит инде ул гел кирәкле нәрсә. Теге хәтерләрендә әзрәк кабатласыннар дип мин дә шунда. Башлангыч группада актив алган кеше, мәсәлән, Рөстәм бар. Рөстәм ул бөтенләй татарча белми дип әйтә алам. Әмма ул Үзбекстаннан килгәч әзрәк үзбәкчәдән ничектер чамалый бугай. Яшы 18 бугай, хәзер Төмәндә яши. Саид дигән бер егет әлегә бик яхшы белми, әмма өйрәнә, теге катнашырга маташа. Куба дигән бер Польшадан бер егет бар, бик тиз эләктерә. Бик Россия белән кызыксынган өчен теге Россия белән диген дә. Бөтен теге татарлар да Россиядә яшәүче бер милләт булган өчен татарча белән кызыксына. Мин катнашканда ук Иван дигән бер урыс малае бар иде Мәскәүдән. Ул да өч атнада бер тапкыр әйтсәң бөтенше кала инде аның башында. Шундук бөтен нәрсәне өйрәнә. Ул башлангыч группада да актив, Әнвәр абыйның алып барган группасында да актив. Бик сөендерә уңышлары. Менә Ренат абый бар инде бик актив булганнардан тагын һәм Альбина. Ренат абый Саратовтан дип беләм, Саратов булган инде татарчасы һәм Альбина Азербайджаннан. Алар ике группада да. Алар бик яхшы беләләр тыңлап торыр өчен инде шунда катнашалар.
Ныклап кереп килә интернетта Skype аша татар телен өйрәнү. Халык ни өчен тартыла менә шушыңарга? Ул бит элекке елларда булмаган.
Беренчесе шул Skype-та популярлаша бара. Әле һаман да бик күп кеше, мәсәлән, ятсына Skype-тан сөйләшергә. Минем әле тыңлап тора торган укучыларым гына да бар. Әмма популярлаша баргач, кеше күбрәк кешеләр белән аралаша, гаиләсе белән аралаша, туганнары белән, дуслары белән, аннары сорамаган кешеләрдән дә аралашу җиңел шикелле тоела. Татар теленә дә кызыксыну арта шикелле, минемчә. Мәсәлән, соңгы елларда күбрәк татарча китап укырга тырышам. Күбрәк сүзлеккә карыйм. Күбрәк яңа сүзләр, ә менә мондый татарча ничек була микән дип теге кереп китәм. Берәр нинди китапларга, берәр интернет сайтларына, я әйтемнәренә карап чыгам. Минем хәтта үземдә дә ул кызыксыну арта бара. Кешеләрдә дә шулайдыр ул дип уйлыйм.
Наилә, ә үзең Германияның кайсы шәһәрендә яшисең?
Мен Германияның Фрайбург шәһәрендә яшим, ул Баден-Вюртемберг җирендә, Страсбургта бик якын, Базельгә бик якын, Швейцария белән Францияга бик якын инде.
Ә анда ничек килеп эләктең син?
Башта мин Германияга тел өйрәнергә килгән идем. Алман телен. Аннары бер ел буенча тел өйрәнгәч, карадым да монда университетларда әйбәт белем дә яхшы бирелә шикелле тоелды миңа. Төрле университетларга гариза биреп карадым һәм иң яхшысын үземә иң төшкәнен сайлап алдым.
Ә бүген нәрсә өйрәнәсең син ул шәһәрдә?
Факультетын биология факультеты. Ә юнәлешен иммунология, шул биомедицина була инде. Алай берсә киләчәктә тикшеренләрдә катнашачакмын.
Ә үзең тумышың белән кайсы яктан син?
Мин Сабар районының Шәмәрдән бистәсеннән.
Мәктәптә алган белем белән син бүгенге көндә укучыларыңны татар теленә өйрәтәсең инде.
Махсус белемем юк, янсы дөрес. Шәмәрдән мәктәбендә дә мин 9 сыйныфта укыдым. Анда да минем татар теле укытучым бик көчле иде. Аңар да бик рәхмәтлемен. Аннары 6 сыйныфтан соң мин татар теле лицеена Казанга кердем инде. Гимназия программасы буенча укыттылар. Бездән алдагылар да алай түгел иде, бездән соңраклар да җиңелрәк программа буенча укыдылар. Ә безгә гимназия программасы эләккәч, аннар татарча белгәч, гел татар классына эләгәсен инде. Шулай итеп, онда да яхшылаша барды татарча.
Югары белемне кайда, университетта алган идеңме башта? Казан университетында?
Казанда мин кайда шул 2 ел укыгач, аны башта туктатып торып, Германияга килдем, шул алманча өйрәнәм әле мин дип. Аннары инде монда университетка алынгач, аны бөтенләй бетердем. Хәзергә калып торды инде ул.
Барыбер кыенлыклар бардыр бит инде укучыларны өйрәткән вакытта. Нәрсә? Нинди кыенлыклар кичерәсез?
Кыенлыклар, мәсәлән, шул дәреслекләрнең җитмәвендә, яисә интернетта берәр нинди күнеге тапсаң да, теге темалар аңлатылса да, бик күп хата күрәм. Мин үземнең теге специалист булмаган күзем белән сүзләрдә дә бик күп хата күрә алам. Менә интернетта күбрәк булса иде ул шул дәреслекләр. Татарстанга кайткач, беренче эшем инде шул татар теле, теге татар китаплары булган кибеткә барып, берничә дәреслек алып, шулар белән берәр нинди программа. Хәзер бит инде ул программа шикелле нәрсә дә юк анда. Теге башта карыйсың, кайсы укучылар килгән, һәр көн килә алмый бит инде алар бер-берсенә. Аларның дәрәҗәсенә карап, шундук берәр нәрсә уйлап чыгарасың инде. Кая менә бу көне генә язсык, менә монда шундый сорау сөйләмәле, менә моны кабатларга кирәк дип шулай гына. Интернетта мәгълүмат күбрәк булса, яхшырак булыр иде. Бүгенгә хәтлек басылып чыккан дәреслекләрнең интернет версиясе дә булса, җиңелрәк булыр иде.
Азатлык радиосы.
Германияның Фрайбург шәһәрендә яшәүче Наилә Әбсәләмовадан тыш, Әнвәр Җиһаншинның Skype мәктәбенә кушылган тагын бер укытучы Зөлхидә Шакирова Мәскәүдә яши. Тумышы белән Татарстанның Бөгелмә районы Татар Димская авылыннан. Техник белем алса да, татар теле һәм әдәбиятына кичкенәдән булган мәхәббәтен гомере буе саклап килгән. Бүген белемен укучыларына бирә. Зөлхидә Шакирова белән Наилә алан сөйләште.
Наилә белән сөйләшкән вакытта, Наилә Skype-тан дәресләрне алып барган вакытта, татар телен өйрәтү өчен дәреслекләр җитеп бетмәй, Skype-та дәреслекләрнең электрон версиясе булса бик яхшы булыр иде дигән үтенеч әйтте. Сез менә шушы дәресләрне алып барган вакытта ниндирәк кыенлыклар кичерәсез, Зөлхидә апа?
Минем материалларым бар. Мин Флора Сафиуллина дәреслекләр алып барам. 1-2 дәрес мин башта тыңлап торам дидем Әнвәр Әсәндегә. 1-2 көн тыңлап тордым да, насын барып алып кайттым библиотекадан. Татар безнең татар мәдәнияте үзәге бар Мәскәүдә. Шуның бик зур библиотекасы бар. 3 китап алдым, 4-нчесе үземнеке бар иде. Шуны укытам әле. Софиуллина бит ул иностранецлар өчен, татар булмаган кешеләр өчен, татарча укыту өчен ул аларны язган. Интернетта язган да материал.
Сез ничек менә Skype-тан шушындый татар телен өйрәнү турында каян белеп алдыгыз? Ничек бу Әнвәр әфәнде белән таныштыгыз?
Интернеттан укыдым, и анда язган татар теле укыталар, интернеттан дигән, WhatsApp-тан дигән шуның сайтлары бирелгән. Шулай итеп мен аны укып чыктым да, аннан алдан укыганым руслар Казан университетларына кирип укыйлар экен инде бушка. Руслар язылганнар 1200 кеше, 39 группа төзергә кирәк булган, 39 укытучы. Мен әйтәм, коран нинди тенденция башлан, татарча өйрәнә башлады халык хәзер. Шулай итеп дальше укыйм, монда татарча укыйлар, укыталар, кергәнем Әнвәр әфәндегә, ул миңа белән сөйләшеп алды Skype-тан. Укыйсы килә микән бу кешенең, укытасы килә микән дип уйлагандыр инде. Мин әйтәм, мин бик яхшы беләм. Мин әйтәм, 1-2 көн карап торыйм әле сезне. Шулай итеп башландым. Аннан соң Әнвәр әфәнде язды Skype-ка. Башлангыч класска укытучы кирәк. Хәзер мин яздым, мин укытыйммы? Мен бик шатмын. Сиз окуп чыгыз деп кыштап окута башладым. Кымны алмай менин вактым бар. Окуучулар, окуйлар деген бет, аргашой. Мен бит ал баштагычтагына окутмын. Мен кошагында 2 саатта окутам. Әнвер эфенди айтам. Мен бүгін кайтып жете алмайм. Мен бүгін кайтып жете алмайм. Анан соң менин өзүмдүн дарыш 2 саатта окутам. Булай өзүмдүн дарыштар менин кынаралар. Мен энди фонетика кандай жерге атырсам, рус харфлери сөзгө эксерсиятлилер. Тутмалар туганнарга, мен неше кете бераттым? Туганнарга. Икага крайнде. Шоңгы сүздәрен әйтергә инде әйбәтләп әйтергә өйрәтәм. Чемпионат мира по биатлону барайды. Без спортны яратабыз дигән тема бердем. Үземнән китереп чыгарып инде. Шоңгы сүз, ниләр шуларны инде сүзләр. Беренче нәрсәләр эшләр булган.
Әзелхи апа сез әйтәсез менә татар теленә тартылу тенденциясе сизелә дип.
Казанда инде руслар анда тартылган инде. Ул 1200 кешене укыталар да насын 3 ай, аны 3 айдан соң тагын язылып куйганнар, осы зур дилләр Казанда. Государственный ике тел, хөкүмәт теле. Татар теле, рус теле, шулай бит. Ә монда инде, наверное, контурта торгандар. Булар инде татар булганнар, русча укыганнар, татарча белмәгәннәр, татарча өйрәнүчеләр килә.
Безнең бит төркемегездә гомумән татар булмаганнар да бар.
Якут бар бит әле. Якут шул кадәр әйбәт сөйләшә, Пётр. Пётр Пахомов. Шул кадәр әйбәт сөйләшә. Менәнең вот татар буласы килә. Менә ул Казанга китте әле. Мен аңарга гына әйтеп куйдым инде, күлеп кенә. Әйтәм, син Пахомов Пётр, сен анда хат татарча сөйләсәң, сен әйтәсен керәсен диләр инде дидем. Ул әйтә, дигә әйбәт диде.
Әзел Хидапа, сез үзегез татар телен кайда өйрәнгән идегез?
Безнең татар мәктәбе булды. Минем әнием укытучы, ул башлангыч классларда укытадыр. Мен инде шул укытучыны әзел әни кырында гөл ул минем каныма сеңгән булган икән инде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Язгы һәм җәйге һавада азатлык тапшырулары радио алгычлар аша яхшырак ишетелсен өчен 25 марттан безнең тапшыруларның яшьлыклары үзгәрә. Бу якшәмбедән безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9730, 19 метрлы дулкынның 15445 яшьлыгында тыңлый аласыз. Шул ук тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 31 метрның 9805 яшьлыгында кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 яшьлыгында. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9635 яшьлыгында кабатлыйбыз. Март-апрель айлары татар эстрадасы артистлары өчен иң мәшәкатьле айлар икән. Барысы да концерт куярга ашыга. Быел бигрәк тә яңа буын җырчыларының сәхнәгә менүенә 10-20 ел тулган. Абыйлы сеңелле Булат белән Дилә Нигъмәтуллиналар да апрельдә дистә еллык иҗат юлларын 2 көнлек концерт тамаша уздырып билгеләп үтмәкчеләр. Анда төрле яшьтәге тамашачыларыбыз, бай дусларыбыз, түрә җитәкчеләр барысы да булачак, ди Булат Нигъмәтуллин. Аны Азатлык радиосының кызган таба тапшыруына Рөстәм Исхакый чакырды.
Топа! Кызган таба!
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кунагыбыз Булат Нигъмәтуллин. Булатның бик тә мәшәкатьле вакытлары, чөнки апрельдә аларның Дилә белән Дилә Нигъмәтуллина белән концерт булачак. Концерт хәзерләнеп йөри дип аңлыйм.
Безнең өчен мөһим концерт инде. 10 еллык юбилей концерт. Бу концертта 10 ел эчендә без нинди дәрәҗәләргә җиткәнбез икән, нинди мөмкинлекләребез барлыгын башында күрсәтәсе була инде.
Менә ничек бара процесс эшенең әзерлек? Билетлар сату, ярдәмчеләрем бармы?
Алар конкрет бер генә кеше түгел, берничә кеше эшли, распространительләр, кассалар эшли әлбәттә инде.
Сезнең иганәчләр бармы? Байлар, бай дусларыгыз?
Бай дуслар, әлбәттә, алар бар инде. Һәрберсе мөмкин булган хәтле ярдәм ярдәм итәргә тырыша. Аларга бик зур рәхмәтне белдерәсем килә. Шын күңелдән алар һәр вакытта ел саен булышып килгән кешеләр, безнең иҗатка битараф булмаган кешеләр, алар үзләре дә рәхәтләнеп концертка киләләр. Шуңа күрә андый кешеләр без алда шөкер бар. Һәм андый медицинатлардан башка иҗат кешеләре яши дә алмас иде белем.
Мунча ташлары Сәфәров кебек, Миниханов кебек шундый җитәкчеләрне җәлеп итә үзләренә инде концертларына чакыралар. Сездә менә шундый түрә җитәкчеләр килгәлеме?
Килгәли, әлбәттә килгәли. Аларны инде монда башында әйтеп утырудан мәгънә юктыр дип уйлыйм. Булалар, әлбәттә булалар.
Ниндирәк программа булачак?
О, программа атала 10 ел бергә, 10 ел янәшә дип. Без шуннан да диләр белән җырлый башлаганыбызга 10 ел. Ну мин алданрак башласам да, барыбер диләр гел мине белән янәшә булды, гел бергә. Мин үземнең сольный программам белән чыгыш ясый башлаганда 10 ел элек, 2002 елда бу, гыйнвар аенда, шул ук Уникс концерт залында булды беренче концерт, аннан соң май аенда без аны кабатладык Камал театрында. Шуннан да диләр мине белән гел бергә иде, гел янәшә. Шуңа күрә дә инде без бу программаны шулай дип атадык. 10 ел бергә, 10 ел янәшә.
Әтияни, без дөньяга килгәч, белмим нинди теләк теләгәндер.
Бәхетләре булсын дигәннәрдер, җырчы булсын иде димәгәндер.
Булмас дине, һич тә булмас дине, җавап булып, әнә моң сирпелә, хыялыңа.
Димәк, әңгәмәне дәвам итәбез. Сценарий авторларын әйтеп китсәгез.
Сценарийны яза безнең Фәнил Ваказов. Аны тамашачылар белән инде бик популяр конференция буларак, һәм алар берлектә Данир Сабиров белән эшлиләр. Данир Сабиров шулай ук бу сценарийга кулын салачак. Тандемда эшләгәч, алар бер-берсен тулландырып, әлбәттә аларның искиткеч юморлары булачак. Ул бию белән дә бергә бара инде. Шуннан да менә дигән булдыра торган егетләр.
Халык килер дип уйлыйсызмы?
Халык әлбәттә килә башлады.
Чөнки концертлар күп. Менә Яңа гасыр телеканал ачсаң да, башка районны ачсаң да, анда рекламалар күп. Һәм бөтенесе концертка чакыра. Нинди генә зурлыктагы җырчылар югында бөтенесе бар.
Менә шуннан да куякта инде аптырапта куясың. Яш кенә җырчылар, бәлки әле безнең тамашачыларыбызга билгеле булмаган җырчылар да җырлый башлыйлар да, концерт куя башлыйлар. Уйлыйм, болай берне бик дөрес түгел дип. Чөнки син үзеңнең концертыңны куяр өчен никадәр эш вакытыңны сарыф итәргә тиеш, үзенең шулай популярлыкка эшләргә тиеш, шулай бит. Аннан соң инде рәхәтләнеп, менә мин концерт куярга җиттем дигәч, шундый дәрәҗәгә килгәч, шулай куярга кирәктер дип аңлыйм инде. Чөнки мин үз башымнан узган әйберләр бу. Минем беренче концерт шулай ук әзерлек җитеп бетмәде дип уйлыйм мин. Ул җирип шигырәк булып чыга ул. Анда әле сөйләм теле дә, тамашачыдан курку бар, нидер бераз шулай бит инде. Ничектер беренче адымны чыннан да ясарга кирәк, ләкин бик иртә түгел. Аның бер определенный моменты була. Һәрбер тамашачы үзенең җырчысын, яраткан җырчысын сайлый һәм шунда бара. Аны бер нишләп таңы, безнең демократия заманы хәзер бит инде җырма мәдәбияте булмый бер кешегә. Ничек кенә җырласа да, начар мы, анда тавышы бармы, юкмы, аны җырчылар да бик күп инде, шулай бит. Һәрбер кешенең артист буласы килә, йолдыз буласы килә, ул бик соблазнительный нәрсә инде.
Чыннан да синең артист буласы килгән идеңсең яшь вакытта?
Яшь вакытта аны турында мин хыялланмаган идем. Менә син ничек дип әйтик инде, мәктәптә
укыганда. Республиканың Бәрәңге районы егете, ялгышмасам әйме?
Бәрәңге районы Мазарбашы егете. Мазарбашы деген ауыл бар. Анда. Мен шул ауылда тумасам да, мен тудым Яшкарала шәһәрендә. Чөнки минем әни Яшкараладан шәһәр кызы дип әйтә иде. Анда яшәп алганнан соң без кайттык районга, төпләнеп, әти йорт салып, шунда яши башладык. Әлбәттә, татар җырларын тыңлап үстем мин. Шәһәрдә үткән булсам, рус мөхитендә. Шулай бит инде, бәлки җырламаган да булыр идем, кем белгән, икенче профессия белән иткән булыр идем. Менә күрәсең инде, миңа Ходай шулай направление биреп җибәрде. Шулай бит һәрбер кешегә. Нидер өстән берни килә бит инде. Знак дип әйтәмсең. Билге. Шуңа күрә бу билгене мин вакытында сизеп алып, үземнең яраткан хоббины, үземнең яраткан эшкә әйләндердем. Шуңа күрә шуннан да бәхетлерәк кеше юктыр дип уйлыйм инде.
Әгәр дә мин дә үземме?
Үзем инде.
Үстерәшләгән белән.
Үстерәшләгән белән. Әйдә Казанга.
Үлкәнрәк җырчы.
Казанга бер кеше дә чакырып ятмады.
Үлкәнрәк җырчы.
Юк, бер кеше чакырып ятмады Казанга. Үзем барып яздырып, үз үҗәтлегем белән дип әйтмисең инде, тырышлыгым белән 2001 елда килгән идем мин. Аннан соң китте.
Аннары Диләне үзеңнән соң чакырдыңмы? Үзең менә килеп урнашкач?
Диләм дә укыйдыр бит инде. Мәдәният һәм сәнгать университетында укыйдыр. Мин тегендә Яшкарала шәһәрендә укыйдыр. Очны икътисад факультетында, Мари дәүләт университетында укыйдыр. Гомумән, белем буенча икътисад Иктисадчы, экономист, управленец. Әлбәттә бу белемнәр барысы да минем өчен хәзер кирәк. Чөнки мин бөтен оештыру мәсьәләсе концертны минем үстә. Монда инде идарәче таланты шушында ачыла инде.
Кызган тоба.
Мин дирәк җырлар сайларга дип уйлаган идем менә башлаганда. Үз юлыңны, стилеңне ничек таптың диемсең инде?
Стиль шуннанда бер ел ичендә генә табыла торган нәрсә түгел ул. Бәлки замана сулышы белән дә бергә барадыр ул. Үзгәреп тора бит инде. Ел саен нәрсә үзгәрә. Аранжировкалар ягына килсәң дә, җырларга килсәң дә, бер стильдә генә тутылып калырга тиеш түгел, ничектер эзләнергә тиеш һаман. Сиңа кирәкле җырлар үзләре үзен аннасын сине табалар. Халәтең буенча туры тик килә торган җырны табу, җырчы өчен зур бәхет.
Әгәр дә таптың инде хәзер.
Әлбәттә, минем сразу табылды. Торналар дигән җыр килеп чыкты. Шулай бит, аннасын якын дустың барын онытма дигән җыр. Шул 2 ел инде мине танытты, халыкка алып чыкты.
Ничә альбом бар инде синең хәзер?
5 альбом. Әле 5-нчесе чыкмады, аны ул әзер, аны
концерттан соң.
Әйе. Авторлар белән хәзер бит инде һәрберсе белән кул куеп килешүләр яздырга кирәк. Шуннан соң гына альбомны чыгарып була.
Бу күпме эшне
катлавландыра, ләкин
Лавана тәләбе.
Дөрестән дә син инде шанычлы альбом чыгара аласың инде. Димәк, бәйләнмәчәкләр.
Рус эстрадасының артистларын беләбез, алар байлар, алар популяр да, алар бай да. Читилникә Казанда, Татарстанда күтәрелдеме татар эстрадасы? Татар җырчылары ни хәлдә?
Дәрәҗә күтәрелде, дәрәҗә күтәрелде әлбәттә. Чөнки дәрәҗәне планканы компаниялар, звукозаписывающие компаниялар үзләре таләп итә. Дәрәҗәне күтәрергә, шуннан да ул бит инде хәзерге вакытта татарлар гына түгел, әле бит башка кешеләр дә тыңлый бу радионы. Шулай бит, бу машинада барасың, алар барып инде колак салалар. Аха, нинди дәрәҗәдә? Бар шундый кешеләр, татар булмаган кешеләр. Алар яратып тыңлыйлар татар җырларын.
Менә синең бармы андый танышларың?
Бар, бар.
Милләт.
Марийлар алар бөтенесе татарчаны тыңлый. Менә безнең районда марийлар татарча беләләр дә, сөйләшәләр дә. Без генә белмибез марийча.
Безне тыңлыйлар.
Әйе, безне тыңлый, альбомларыбыз да бар. Сырыйлар җырларны, шул ук концертка киләләр алар.
Ә марийча әле яздырмадыңмы соң?
Марийча яздырмадым, ләкин минем тәрҗемә ителгән җырлар бар.
Марийгамы?
Марийдан тәрҗемә ителгән татарчага.
Кайсылары мәсәлән?
Юк дим сөйүне дигән җыр мәсәлән Станислав Шакировныкы, ул Мариел Республикасының танылган артисты бит инде, халык артисты. Ул җырлар яза, мин аңнан рөхсәт сорап, шул җырын бик шарада аранжировкасына матур, җыр гомумән матур. Тәрҗемә итте аны Гөлсәре бар. Һәм мин аны җырлыйм хәзерге вакытта. Аннан соң киен язды бит инде, якын дустым барын онытма дигән җырның кие шулай ук Станислав Шакировныкы. Ну сүзләрен үзем таптым мин. Дәрәҗә күтәрелде, ләкин әле урыс эстрадасына хәтле әлбәттә инде.
Җиде кыен?
Ерагырак.
Мәскәү сәхнәләрендә чыгыш ясагансыз инде.
Ясадык.
Кайсыларында?
Без...
Олимпийскийга хаҗиттегезме әле?
Олимпийскийда ясадык, Зина белән чыгышны.
Реал видео интернетта бар түгелме?
Бар, бар.
Анда башка милләт вәкилләре Кореядан,
Кореядан,
Япондан,
Вьетнамнар
мы сезнең җырга татар җырына рәхәтләнеп бийләр.
Әйе, бийләр.
Бу нинди вакыйга иде?
Бу вакыйга бер бик эре компаниянең туган көне иде.
Мәскәүдә.
Мәскәүдә, әйе. Международный компания. Бәйрәме Олимпийскийда узды. Анда бөтен дөньядан җыелды инде компаниядә эшләүчеләр. Алар бит инде бездә генә түгел, Вьетнамда бар анда, үзе дә әйтмешли, Кореясы да бар. Белмим, кайсы гына илләр булмагандыр. Әзербайҗанда бар янда төрле элекке совет республикалары. Казахстан, монда бик күп өлкәләрдән килгән кешеләр, анда бер 15-20 мең кеше иде чарада. Һәм безне белгәч инде артист буларак, безнең туганнар эшли бу компаниядә. Без безнең видеоны безнең гомер исемле җырның клибын җибәрдек аларга. Алар оештырдылар шундый чара, шушы компаниядә эшләүчеләр арасыннан сайлап алдылар җырчыларны. Анда бит шул компания шулай ук профессиональ артистлар да эшли, кемдер төрле өлкәдә кешеләр эшли. Алар безгә кире җавап бирделәр, сез катнашасыз дип. Менә без инде татар вәкилләре бердән бер дилә белән без икәү идек.
Олимпия концерт залында?
Әйе, Олимпийский концерт залында чыгыш ясадык.
Һәм читил кешеләрдә бик тә ошады бу җыр.
Менә шулай ошаттылар, вьетнамнар бар. Вообще әйтәләр, теге безнең нигә ошаган әзрәк дип. Татарча булыш ошагандыр инде.
Бу узган елның кайсы аенда булды? 2011 елда.
Узган елның 6 августында булды бу.
Һәм инде интернетка килеп керде бу кыш айларында.
Билет шулай.
Безнең гомер, шишмә шүпәле булып айталазы ерак ясларның. Безнең гомер, күкләр күкләле улының сагышы киеп
Тамашачыларым, тыңлаучыларны кызыксындыра инде тагын бер сорау. Сенең сиңлеңнең ире Марат Мөхин билгеле композитор, һәм бу сезнең иҗатыгызда ярдәм итәме?
Сезнең иҗатка Маратның өлеше иҗатта бик зур. Кай вакытта мен килем жанга, саат 11 мәсәлән, ул төннән шәргә ятаны. Иртә белән хат. Хәм без Бишкәхәр утырабыз аның белән. Аранжировка эшләп. Сөйләшеп, булай булса, булай итсәк ишек булыр идем. Хәтта без аның белән төннә утырып, икебезгә бер көй яздык.
Дилем. Ни беләсең менә берәй уен коралында?
Уенны беләм, әйтәләр бит инде, наслух. Кине уни белән тыям. Шуңа күрә Маратка әлбәттә зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Ул бик зур эш кертә безнең иҗатта. Стильнең барлыкка килүе, үзебезнең җыр стилен барлыкка килүе шулай ук аның аркасында булды.
Күп фикерләр интернеттан килә. Бу бер сорау һаманда интернетта күп җырчылардың менә чишенгәннәре, киенгәннәре турында, гаиләләре турында имеш-мимешләр бик күп. Карадык, синеке бик аз. Ничек син шулай үзеңне имеш-мимешләрдән саклый алдың диме соң инде?
Менә шундый Просто мин менә
җырсызсын.
Кая белән җырсылар бит инде, бәлки тавышы белән булдыра алмаганны шул имеш-мимеш аркасында ничектер үзен танытасы килә. Дөресен генә әйткәндә, Жёлтая пресса мәйнәндә шишенеп төшкән мәйнәндә киенеп төшкән мәйнәндә. Гомумән, әгәр дә син имеш-мимеш синең турында сөйләрлек сәбәп бирмисең икән, димәк синең турында сөйләмиләр, шулай бит инде.
Шуңа күрә гаиләң белән дә таныштырып бит әле безне.
У гаиләдә өч кеше. Мин, минем тормыш иптәшем Рәзилә, һәм улыбыз Айдан исемле.
Сез татар мәхәлләсендә яшисезме? Малай синең ялгышмасам беренче сыйныфка.
Беренче сыйныфта татарча сөйләшә, сукалый, но әле кирәкле дәрәҗәдә түгел. Чөнки бар урыс мәхәлләсендә үсәләр балалар.
Казандамы?
Әйе, шуны менә ничек саклап калырга инде, ничек татарча өйрәтеп бетергә. Шуңа күрә безне командировкага җәйкене обязательно авылга җибәрәбез.
Әби баба янына.
Әйе, анда Марышага әйләнеп кайта. Яхшы, анда определенный бер акцент бар бит инде, мәсәлән, сөйләшкәндә һәрбер җирдә. Шундый акцент менә сөйләшә башлый просто. Шуны гына әйтәсе килә. Гомумән проблема бу. Күп кешеләр дип уйлыйм. Миндә генә түгел ул.
Нәрсәгә бәйләсен? Балалар бакчасында өйрәтүче юкмы?
Балалар бакчасында.
Урамда сөйләшүче юкмы?
Өйрәтәләр аны. Урамда сөйләшүче. Шуннан да аз татарча сөйләшүче.
Менә сез тәрбиялисез түгелме соң инде?
Тәрбиялибез. Аңлый бөтен нәрсәне аңлый, сөйләшә дә ул, җавап та бирә.
Сез җырчылар буларак тәрбиялисез дип әйтергә телим инде. Халыкны татарчага югалганнарын кире үзебезнең мәдәниятка кайтарасыз.
Менә шул теләүчеләрне татарча сөйләшергә хотя бы теләүчеләрне безгә югалтып баска иде. Һәм яңалары барлыкка килә инде, барыбер. Тәрбияне алып барырга кирәк. Нәрсә булуга карамастан дип әйтәм инде. Барыбер. Тәрбияне алып барырга кирәк. Чөнки туган телен хотя бы аңлаган, җавап бирә белә торган кеше, татарча сөйләшә белә торган кеше, ул инде һәр вакытта да үзен икенче төрле сизәләр дип уйлыйм мин. Гырур итеп сизә. Ул аны әле балалар аңламый бит кечкенә вакытта. Но үскәч алар аңлый башлаячаклар аны. Менә мин татарча сөйләшеп утырам синең белән рәхәтләнеп шулай бит. Ә мин татарча белмәсәм нәрсә эшләгән булыр идем. Менә күз алдына китереп булмый.
Кабаттан концертка кайтып, сүзебезне йомгаклыйк. Кайчан, кайда булачак синең концерт?
Минем генә түгел инде безнең концерт. Шулай бит инде. Безнең концерт булачак Unix концертлар залында, гадәттәгечә, 5-6 апрель көнне 18:30-да безнең яраткан тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Рәхәтләнеп, без аларга үзебезнең матур итеп әзерләнгән концертларыбызны күрсәтергә әзер.
Бәяләр кыйммәтме билетларның?
Бәяләр кыйммәт түгел, 300 сумнан 700 сумга хәтле мин кыйммәт дип санамыйм. Нормальный, демократичный, арттырмалык.
Башка еллар белән чагыштырганда.
Арттырмалык шул ук калды. Узган елны 250 сумнан 800 сумга хәтле иде. Абрил 300-дән 700-гә хәтле. Чөнки безгә бит студентлар да йөри, яшьрәкләр дә йөри.
Аудитория
төрле-төрле. Аның олыраклары да бар.
Алар катнаштыр инде синдә.
Катнаш, ну күбрәк 30-га хәтле.
Үз яш тирәсендә.
Менә сиңа яшь. Бәлки 40-ка хәтледер, наверное.
Сиңа яшь хәзер.
Миңа хәзер кичә 34 тулды.
Ярый, бик зур рәхмәт, Булат.
Үзегезгә исәнлек саулык барыгызга.
Сәлем, сәлем. Ул әле яңа гына әни булды. Шу хис итә үзен. Менә һаман сорау да сорау.
Ул бик әйбәт итеп хис итә үзен. Шуңа
күрә концертта киләчәк.
Концертта обязательно киләчәк. Минем төрле сомнениеларны бетерәсе килә инде. Концертта булыр микән дигән дөшләр бар инде.
Кая куя ул баласын
имезә? Имезүен имезер ул аны. Тапты микән ул баласын дип ничек авыр булмас микән аңа җырларга дип әйтүчеләр бар. Алар бер-бер бит инде сорогын. Шуңа күрә Дилә матур гына әйбәт кенә исән-сау гына котылды. Аллаға шүкір, менің қазір племянница бар енді, Сафина есімді. Сафина. Деп есім қоштылар кеше. Шоңа көре, біз бұл мәселені халитеміз, шүнкі біздің әбілер бар, олар болуша бетінде бізге, ікі ақпанда. Проблема ек бұл мәселеде. Әділе өзің бігі әбет қисті, шоңа көре, ол да әзірлене. Біз екі біз бірге матур етіп, енді қар бақытта күн сайын сөйлесіп тұрамыз. Әзірлік бары полным ходом.
Алла ярдәм бирсин сезге.
Яра, бик зур рәхмәт өзегезгә.
Киләсе очрашуларга кадәр. Азатлыктагы кызган да баяшлар тапшыруында кунакта булды Булат Нигъмәтуллин. Исән сау булыгыз.
Син минем күзләрем каралары. Син минем йөрәгем яралары. Син минем айрылу аралары.
давалары.
Кызган тоба һәр шимбә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.